si Bezu Meekan White ay mas komportable sa basketball court kaysa sa beauty salon. Ngunit sa nalalapit na pinale ng Miss World Australia, ang hair at makeup niya ang nasa kanyang isip. Isang wildcard na kandidata sa pageant, siya ang pinakaunang nakasali mula sa Aprikanong angkan.
To be able to pave a way that the media, that the fashion industry can celebrate diversity is something I definitely want to be part of, so I feel very lucky.
Ang 22 taon na dalaga ay pinanganak sa Ethiopia at inampo ng puting mag-asawa sa Adelaide noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang.
They were just such beautiful people. They were so friendly, so welcoming. I remember that at the house that we had, they put a sign up at the front with little photos of all the family members and little descriptions of who they were. And there's a little teddy bear, which I've actually still have, that was stuck to the door as well and saying, "Welcome home, Beza."
Ang South Australian ay gustong gamitin ang pageant bilang instrumento para mapabuti at mapaunlad pa ang programa ng pagtuturo sa mga kabataang dumarating sa Australia bilang asylum seekers at refugees. Umaasa din siya na ang pakikilahok niyang ito ay makakatulong upang mahanap niya ang kanyang tunay na ina.
Through, you know, all the social media avenues, that's something that I might be able to achieve. Because that's, I guess, a bond between a mother and daughter is very important.
3, 2, 1, go.
Sa malayong lupain ng Northeastern Arnhem, si Magnolia Maminya Mumaimu ay naghahanda rin sa pageant at kanyang pinapabuti pa ang kanyang galing sa catwalk. Ang 19 taong gulang na tradisyonal na babaeng Yolnu mula sa liblib na komunidad ng Yirrkala ay ang kauna-unahang kandidatang Aboriginal. Siya ay kakatawan sa Northern Territory.
I'm very excited, but I'm also very nervous. I'm hoping that I make the most out of it so that my people can watch me and, you know, I just give them something to be proud of.
2 taon na ang nakakaraan ng kanyang tanggihan ang alok sa kanyang maging modelo para tapusin niya ang kanyang pag-aaral. Ngayon natapos na ang kanyang pag-aaral, kaya nag-oorganisa na siya ng mga photoshoots sa kanyang full-time na trabaho bilang isang sports and recreation officer sa lokal na komunidad. Ang direktor ng Miss World Australia na si Deborah Miller ay labis na nasasabik na nakasali ang batang babae sa patimpalak.
She's an elegant, beautiful, classy young girl. Someone who hunts and someone who fishes. It's so exciting. And we just hope that Magnolia will then bring other girls from these communities through.
Ang isa sa mahalagang layunin ng Miss World Australia ay magkaroon ng mga role models na makakatulong sa pagtaguyod ng mga kababaihan at positibong maapektuhan ang kanilang komunidad. Si Dr. Lauren Rose Warren ay isa sa mga senior lecturer sa School of Science and Political Sciences sa Universidad ng Melbourne. Ayon sa kanya, ang mga kandidata ay maaaring gamitin ang kanilang pagiging celebrity upang ipaalam ang mga charities at mga minor na grupo sa komunidad. Ngunit sa limitadong level.
Yeah, there may be possibilities for individual women to improve their own lives, but the idea of raising every woman up through reference to a parade that judges women by their appearance sounds a bit unlikely to me.
Ang binibining kokoronahan sa pinale sa susunod na linggo, 22 ng Hulyo, ay kakatawan sa Australia laban sa higit 120 bansa sa taunang pinale ng Miss World na ngayon isasagawa sa Washington, D.C. sa Disyembre.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.